sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Saatın son xəbərləri. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyünə Türkiyəyə səfər eləyə biləcəklər. Taliblər bugün əsir Koreyaların bir neçəsini də edam eləyə bilərlər. Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri və Dövlət Katibi yaxın şərqə gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yenidə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyünə Türkiyəyə səfər edə biləcəklər. Azərtacın məlumatına görə, Türkiyənin rəsmi qəzeti bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarını dərc eləyib. Qərara görə, Türkiyə Azərbaycan, Monqolistan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan vətəndaşlarının 30 gündən çox olmamaqla Türkiyəyə gəlişi üçün viza rejimini birtərəfli qaydada ləğv edir. Deputatlar dini aytiqad azadlığı haqqında qanunu əlavə və dəyişikliklər edəcəklər. Azərtaj Agentliyi Milli Məclisə istinadla yayıb ki, indiki qanun ölkədəki dini icmaların, təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyir, amma günün tələblərinə tam cavab vermir. Son zamanlar məlumatlar var ki, Azərbaycanda müxtəlif misioner təşkilatların təsir dairəsi genişlənir. Prezident İlham Əliyev İordaniyada rəsmi səfərdədir. Səfər dünəndən başlayıb bugün başa çatmalıdır. Azərtacın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, dünən Prezident İlham Əliyev İordaniyanın kralı 2. Abdullah ilə təkbətək görüşüb. Paytaxt Əmman şəhərinin meriyasında olub. Sonra meriyanın binasında paytaxtın əsas küçələrindən birinə Heydər Əliyev prospekti adının verilməsi mərasimində iştirak edib. Həmin prospektdə kral ailəsinin bütün üzvləri və İordaniyanın görkəmli xadimlərinin evləri yerləşir. Gözlənir ki, İlham Əliyevin İordaniyə səfərinin nəticəsində 15-ə yaxın sənədimiz alınacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Taliban əsirlikdə saxladığı 22 Koreyalıdan bir neçəsini bugün edam eləyə bilər. Yaraqlılar Əfqan hökumətinə bugün Bakı vaxtı ilə birin yarısına kimi vaxt qoyublar. Əfqan hökuməti əsirlərin əvəzində talibancı məhbusları azadlığa buraxmalıdır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Taliban qüvvələrinin sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif dünən bəyan edib ki, Əfqan hökumətinə azadlığa buraxılması tələb edilən dustaqların siyahısı təqdim edilib və əlavə danışıqlara heç bir ehtiyacı yoxdur. O qeyd edib ki, Cənubi Koreyalı girovları zorla azad etmək cəhdi onların həyatlarına təhlükə yaradar. Amma Əfqan rəsmiləri 10 gün əvvəl ölkənin Qəzni vilayətində talibançıların girov götürdüyü qrupun danışıqlar vasitəsilə azad ediləcəyi barədə nikbin danışırlar. Danışıqları aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əbdülvahid Mücadətdi Azad Əfqanistan radiosuna bu fikri təsdiq edərək deyib. Danışıqlar davam edir. Biz Talibanla danışıqlara tayfa başçıları ilə aqsaqqalları göndərmişik. Ümid edirik ki, din xadimləri ilə Əfqan siyasətçilərin köməyi ilə məsələni həll edərik. Xristiyan humanitar missiyasının üzvləri olan Cənubi Koreyalıların əksəriyyəti qadındır və deyilənə görə pis şərait üzündən çoxunun tibbi yardıma ehtiyacı var.
Rövşən Rahiboğlu. Roma papası 16. Benediktə Talibanı çağırıb ki, 22 Koreyalını azadlığa buraxsın. O, günahsız insanların girov götürülməsini insan ləyaqətinə sığışmayan addım adlandırıb. Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri və Dövlət Katibi yaxın şərqə gedirlər. Robert Gates ilə Condoleezza Rice deyirlər ki, bu səfərlə İraq hökumətinə dəstək qazanmaq istəyirlər. Amerika rəsmiləri əvvəlcə bir yerdə Misirə və Səudiyyə Ərəbistandan sonra isə region ölkələrinə ayrı-ayrılıqda səfər edəcəklər. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Tehrana gəlirlər. Adının çəkilməsini istəməyən diplomat deyib ki, nümayəndə heyəti İranın mərkəzində Araq nüvə reaktoruna baş çəkəcək. Araq reaktorunu təftiş eləmək Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin əsas hədəfi idi. Bu, İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığa son qoymaq üçün ilkin addım sayıla bilər. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Rusiyaya gedib. O, Moskvanı yaxın şərqdə sülh prosesində böyük rol oynamağa çağıracaq. Moskvadakı Fələstin səfirliyinin rəsmisi İtartas agentliyinə deyib ki, Mahmud Abbas Rusiya səfərinə böyük önəm verir. Rusiya 3 günlük səfəri zamanı Mahmud Abbas prezident Vladimir Putin xarici işlər naziri Sergey Lavrovla da görüşəcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun həmişəki səhər verilişini xəbər ətəri siz 1-də avqustun 13-də dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxıb. Xəbər ətər eyni dalğada və eyni saatlarda yayımlanacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi İYİS, sonra isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Saatın son xəbərlərini mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Milli Kitabxanaya möhtəşəm hədiyyənin izinə düşəcək.
Dosent doktor Fəxri Cəldişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyyə olar.
Vahid məktəbli forması barədə çəkişmələrdən xəbər tutacaq.
Vacib məsələləri qoyub, xırda-mırda bir şeylərlə məşğul olur.
Türk yurdu toplusunun tarixinə baş vuracaq.
Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq.
Və hər dəfə Yom dərgisinin baş redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, Əhməd Ağoğlunun da yazıları var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Birlikdə yaşamaq sənəti və Mövlanə mövzusunda şiir, hekayə və elmi məqalə müsabiqəsi keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyində media açıqlayıblar. Dahi Türk mütəfəkkiri və şairi Mövlanə Cəlaləddin Ruminin xatirəsinə həsr olmuş bu yarışma UNESCO-nun qeyd etdiyi Mövlanə ili çərçivəsində keçirilir. İddiaçılar oktyabrın 1-nə dək müsabiqəyə qatıla bilərlər. Qaliblərin adı Azərbaycanda Mövlanə həftəsinin açılış günündə oktyabrın 22-sində açıqlanacaq. Şah İsmailin nəvəsi İbrahim Mirzənin ana dilində şeirləri tapılıb. Əlyazmalar İnstitutundan verilən bu məlumatda Cahit təxəllüsü ilə yazan İbrahim Mirzənin Azərbaycan türkçəsində 27 yer ailəsinin üzə çıxarıldığı vurğulanır. Yeni tapıntı Almaniyalı araşdırıcı Məhəmməd Əli Hüseyninin Tehranın Saray kitabxanasında apardığı axtarışlar nəticəsində ortaya çıxıb. 1581-ci ildə köçürülmüş əlyazmada İbrahim Mirzənin farsça şeirləri ilə yanaşı sözügidən yaraylıları da yer alıb. Xatırladaq ki, adı Xorasan hakimi kimi tarixə düşən İbrahim Mirzə hakimiyyətdə iddialı ola biləcək digər şahzadələrlə birgə 1576-cı ildə ikinci Şah İsmail tərəfindən idam edilib. Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatında milli mədəni dəyərlərin qorunmasını hədəfləyən arbitraj qrupu yaradılıb. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin verdiyi bu məlumatda sözügedən agentliyin qrupun mübahisəli məsələləri çözəcəyinə diqqət yetirilir. Məlumatda o da vurgulanır ki, ölkələr və xalqlar arasında milli mədəni dəyərlərin mənimsənməsi halları arbitraj qrupunun yaradılmasını şərtləndirib. Xatırladaq ki, Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının təxminən 200 üzvü var. 1918-ci ildən bəri çəkilən Azərbaycan filmləri Beynəlxalq Arxivlər Federasiyasına veriləcək. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Fondda hələ Azərbaycanın bir filmi belə yoxdur. Seçim aparılandan sonra bir çox günah əsəri həmin fonda təqdim ediləcək. Xanəndə Alim Qasımova Məcnun rolu təklif olunub. İpək Yolu ansamblı ünlü sənətçi Alim Qasımova və onun qızı Fərqanəyə Leyli və Məcnun operasında baş rollar oynamağı təklif edib. Çağdaş musiqi alətlərindən istifadə olunacaq tamaşa avqustun ortalarınacaq hazırlanmalıdır. Yeni quruluşlu operanın ilk olaraq Fransada göstərilməsi nəzərdə tutulub. Ölkədə fəaliyyət göstərən Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyası cəmiyyətdən geniş dəstək görmür. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu fikirdədir. Nazirin sözlərinə görə əsas səbəblərdən biri məktəb direktorlarının assosiasiyanın işinə qatılmaqdan yayınmasıdır. Digər önəmli səbəb isə Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyasının hələlik cəmi 64 məktəbdə fəaliyyət göstərməsidir. Sözügedən assosiasiya 2003-cü ildə UNICEF ilə birgə layihə çərçivəsində yaradılıb. Və bir özəl xəbər, məktəblərdə vahid formaya keçilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmadı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə, hər bir imtihan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, boş keçməsin niyə də?
Bu ilin sentyabrından Bakı məktəbliləri vahid geyimdə dərsə getməlidirlər. Mediada yayılan bu məlumatı Təhsil naziri Misir Mərdanov da təsdiqləyib.
Əgər kasıb olursa, açacaq özünə butka, min bir xırdavat baltar, şmufka, kurt.
Vahid məktəbli geyiminə zərurət nədən irəli gəlib? Bu həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əli qızı sualı belə cavablayıb.
Zərurət nə oldu? Zərurət çox sadə bir səbəb oldu. Günlərin bir günündə məlum oldu ki, geyimlərlə bağlı ifrata varılmış bir vəziyyət yaranıb Bakının məktəblərində və məktəblər sanki bir podiuma çevriliblər. Uşaqlar bu gün dəbdə olan geyimlərin hamısını, bütün bijuteriyaları, hamısını qızlar və olanlar həmçinin məktəbdə öz yoldaşlarına göstərmək, həmçinin müəllimlərə göstərmək qərarına gəldilər. Evdə nə var taxırdılar, gəlirdilər məktəbə. Biz də gözümüzü açdıq, gördük ki, artıq şagirdlərimiz məktəbə topik köynəklərlə gəlirlər. İndi dəvdə olan cırıq şalvarlar geyinirlər və sər və lağır. Əlbəttə bu məktəbli geyimi deyil. Ona görə də qərarı aldıq ki, prioritet məsələlərdən biri olaraq məktəbli geyimi ilə də bağlı mövqeyimizi açıqlayaq və may ayının sonunda mövqeyimizi açıqladıq. Bütün ümumi təhsil məktəblərinin direktorlarına bildirilib ki, sentyabr ayının 15-dən etibarən Bakının geyimlə bağlı xüsusi qaydaları var və hər bir məktəb özünün imicini formalaşdırmalıdır.
21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıbsir.
Vahid formalar necə olacaq və ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyanların geyimi bir-birindən fərqlənəcəkmi?
Biz çox sadə bir forma təklif eləmişik. Sentyabrın öncəsi hər bir məktəbin rəhbəri valideynlərini dəvət edəcək məktəbə və məktəbin girişində, yəni görünən bir yerində həmin məktəbin şagirdləri üçün təqdim eləyəcəyi geyimlər olacaq. Eskizlər. Sadəcə valideynlərə bildiriləcək ki, hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 15-dən uşaqlarınıza bu paltarı alın və onlara tutalım təqdim olunacaq ki, göy rəngdə yubka şalvar və ağ köynəklər. Uşaqlarınıza bunlardan alın. Məktəblərimizə sərbəstlik vermişik öz imiclərini formalaşdırmaq istiqamətində və bir çox məktəblərimiz bizə çox yaradıcı yanaşıblar bu məsələyə və bizə artıq eskizlər təqdim olunub.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə fərqli düşünür.
Bu haqda biz düşünməli, indi isə biz müəyyən başqa şeylər haqqında.
Geyimə.
Zahiri geyimə, məktəbdəkimi test idamına, əlifba bayramına, mobil telefonlara. Yəni burada biz vacib məsələləri qoyub, vacib məsələlərin təhsilin səviyyəsini qaldırmaq, yəni xırda-mırda şeylərlə məşğul oluruq və deyirik ki, bu təhsilin səviyyəsini qaldıracaq.
Demokratik inşaat istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar,
Dəs valideynlər
Uşaqların bir-birinə ayrı seçkinliyi olmamasından ötürü, hansı uşağın hansı uşaqda qiymində fikir qalmamağın ötürü bizim vaxtımızdakı kimi mütləq hər kəsən hər bir uşağa məktəb forması lazımdır. Biz buna çox şad olarıq ki, belə bir qərar çıxarılsa və yerinə yetirilsə.
Parket, etiket xarici, istesal isə milli mal, amma belə mal alan sonda olur anormal.
Formanı geyməli olacaq məktəblilər nə düşünürlər?
Xoşuma gəlmir ki, belə məktəbə formada zadda gedmək, çünki belə sadə giymək daha rahatdır. Jeans, şalvar zad giymək, çünki belə rahatdır da. Yoxsa ki, forma giymək, yox, forma giymək xoşlamır.
Hər şey təzə-təzə, məzə-təzə, köhnə, həyat gülməlidir.
Özümüz nə bilirdik, onları giyinir. Jeans, şalvar, özümüz kostüm zad nə bilirik, onları giyinirik.
Məncə yaxşıdır, çünki biz dostlarımla hamısınız bərabər giyinib, məktəbə rahat-rahat gedib gələ bilir. Fərqli giyinmə məncə heç də yaxşı deyil.
Təhsil naziri Misir Mədanovun dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, məktəblərə şagirdlərin cəmi 15-16% forma ilə gəlirmiş. Naxçıvanda bütün məktəblərdə, Bakıda isə bəzi məktəblərdə forma tətbiq edilirmiş. İndi nazirlik bu məsələni bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
Uzun ince bir yoldayım
Həftənin önəmli mədəni olaylarından xəbər tutduq. İndi yaxın günlərdə baş vermiş daha bir önəmli hadisənin izinə düşürük. 1911-ci ildə 1931-ci ilədək nəşr olmuş Türk yurdu toplusu Latın qrafikasında çap edilərək Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə edilib.
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Yom Mədəniyyət Dərgisinin baş redaktoru Nizami Zöhrabi ilə bu olaydan söz açacaq. Xoş gördük Nizami Bey.
Sağ olun, xoş gördük.
17 ciltlik mühtəşəm hədiyəni Mərkəzi Kitabxanıya kim verdi və niyə verdi?
Bu 17 ciltlik bu hədiyə, demək Türk Yurdu Dərgisi 1911-ci ildən 31-ci ilə qədər Türk Yurdu Dərgisinin demək bir kitab halına gətirilmişdi. Və bunun da ilk çapı Türkiyədə 1998-ci ildən 1-ci cild və sonuncu cild 17-ci cild 2001-ci ildə çap olunmuşdu. Dərci kitab halına gətirilərkən bunun da bir önəmi vardı ki, artıq yəni harasa itib batmış olmasın gələcəkdə və bunun kitab halında olarkən bunun saxlanılması, oxunması daha asan olsun və bundan bizdə iki nüsxə vardı. Bunu da Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşavirliyinə Türkiyədə yaşayan qəzetəçi Mustafa Karalıoğlu hədiyə eləmişdi. Bir nüsxəsi Türkiyə Səfirliyi Mədəniyyət Müşavirində saxlanıldı. İkinci bir nüsxəsini isə biz Mədəniyyət Müşavirliyi olaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyə eləməyi məqsədə uyğun saydıq və dosent doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyə olar.
Nəşrin redaktoru Murad Şefqatlidən.
Vaxtı boşa vermədən layihəni gerçəkləşdirməyə başladıq. Çalışmalarımız qısa zamanda səs saldı. Mədəniyyətimizin kəsintiyə uğramasının istirabını ürəyində yaşadan xeyli insan bizi həvəsləndirdi ki, çalışmalarımızı sürətləndirək. Addım başı nə zaman sualı ilə üzləşdik. Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq. Türk yurdunu kimlərsə nostalji dadmaq üçün oxuyacaq, kimlərsə kəsintiyə uğrayan mədəniyyətimizin parçalarını birləşdirmək üçün, kimlərsə araşdırma aparmaqdan ötürü, kimlərsə öz kitabına material toplamaq üçün, kimlərsə ədəbi zövq almaqdan ötürü, kimlərsə məşhur yazışı və fikir adamlarımızın bilinməyən yönlərini öyrənmək üçün, kimlərsə yaxın tariximizin iç üzünü anlamaq üçün oxuyacaq. Hər kəsin bu dərgidən alacağı bir şeylər var.
Bizim qalay.
Nizam bəylə mətbuatda çıxan yazılarda Türk yurdu toplusunun yenidən nəşri çox önəmli mədəni hadisə kimi dəyərləndirildi. Az qala 100 il öncə çap edilən bu dərginin yenidən diqqətə yetirilməsi nədən önəmli sayılmalıdır ki?
Türk yurdu dərgisi təkcə Türkiyə türklərin həyatını, daha doğrusu onları anlatmırdı. Burada bütün Türk dünyasından burada yazılar verilirdi. Onu deyim ki, yani Tataristan'dan tutmuş Kırım'a, Kafkazlara kadar Orta Asya'da yaşayan Türkler ve Türkiye Türkleri. Burada bunların mütefekkirlerinin yazıları toplanmıştı. O zaman yani bu Türk yurdu dergisini çap edenler aslında bunlar bir Turancılık ideyası etrafında birleşirdiler ve onları bir mefkure, bir əqide birleştirirdi. Sadece biz o unutulup yattan çıkmış, ben belə zənn edirəm ki, bunlar unutulmasın deyə ben, yenidən o hafizələrdə yaşasın deyə ben, bunun bir kitab halına gətirilməsi aktual bir məsələyə çevrildi və buna görə də Türkiyədə bu barədə düşünən aydınlar bu məsələ ilə məşğul oldular və bunu bir kitab halında oxucuların diqqətinə çatdırdılar.
Güya apolitik quruluşlar və çeşitli dərgilər gerçəkdə doğrusunu söyləmək lazım ki, bünyəsində daim eyni olan yaxşı müəyyənləşdirilmiş bir mübarizlər qrupunun yorulmaz fəaliyyətini daşıyırdı. Misal üçün, Türk Dərnəyinin başında Türk yurdunun və Türk ocaqlarının ən nüfuzlu üzvləri ilə qarşılaşmaqdayıq. Yusuf Akçura, şair Mehmet Emin, Kırımlı jurnalist maarifçi İsmail Qaspıralı, Azəri yayınçılar Əhməd Ağayev və Əli Hüseynzadə, tarixçi Fuad Köprülü, yazıcı Halidə Edib və Cəlal Sahib və başqaları. Bunlara Səlanikdəki türk ziyalılarından, Səlanikin Yunanlar tərəfindən alınmasından sonra İstanbula doğru çəkilmələri ilə bərabər 1912-13-cü illərdə bəzi yeni adlar Ziya Göykalp, Ali Canib, Ömər Seyfəddin də əlavə oluna bilər. Diamond'ın yazdıklarından.
Bizim kalay.
Türk yurdu toplusunda təbii ki, Azərbaycan ziyalılarının da məqalələri çıxıb. Onlardan kimləri qeyd edə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, həmin toplumun Azərbaycan ziyalılarının formalaşmasına hər hansı təsirindən söz açmaq olar mı?
Əlbəttə, Türk yurdu elə bir dərci idi ki, bu bir, yenə deyirəm, yəni, bir məhkürə ətrafında həm yazarları, həm oxucuları toplamışdı. Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, burada Əhməd Ağoğlunun da yazıları var, burada, yenə deyirəm, Tatarstanın belə götürək, Kırım Tatarının, Ziyalpın da yazıları var. Demək, Qaspıralının da, Yusuf Aksuranın da. Burada sadəcə bölgələrə ayrılmırdı. Burada bütün türklükdən söhbət gedirdi. Ona görə də bu təkcə Qafqaz türkləri üçün yox. Yəni demək olar ki, bütün türk dünyası üçün əhəmiyyətli idi. Burada ayırmaq olmaz. Yəni Azərbaycan türklərinə nə verdi, Kırım türklərinə nə verdi. Deməli sizə bir şey qeyd edeyim ki, bu dərginin, yəni təsir gücündən adicə bir hadisəni xatırladacağam. Demək Şevket Süreyya Aydın adında birisi. Demək Birinci Dünya Savaşı zamanı onun qardaşı Dünya Savaşında qatılmışdı, orada vuruşurdu və şəhid oldu. Sadəcə bu dərgi ətrafında, yəni bu məşhuriyyə xidmət edən Süreyya Aydın özü bir öyrənci olaraq, yəni məktəbdə oxuduğu halda təhsilin yarımçıq buraxdı və savaşlara qatılır. Sonra tali elə gətirir ki, o Naxçıvana qədər də gəlir çıxır. Yəni o zaman artıq Rusiyada oktyabr çevrilişi baş verəndən sonra Rusiya müharibədən uzaqlaşdı, kənarlaşdı, çıxdı. Lakin buna görə də bunları bir, o elə bir ki, bir düşündülər ki, belə bir fürsət yaranıb, yəni böyük turanı bərpa eləmək üçün. Ona görə də onlar Qafqazlara da gəldilər və hətta onu deyim Şevket Süreyya Naxçıvanda olur, sonra isə Şəkiyə gedir və fikirləşir ki, burada bir müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yəni məhz paytaxtda yox, mərkəzdə yox, bir uzgarlara da getmeye, bunlara da mariflenmesine, təhsil almalarına yardımcı olmak için. Ve o Şəkiyə gedərkən orada onun ilk rastlaşdığı, burada çalışan Türkiye'den gelmiş müəllim Yaşar öğretmenin cenazesi kaldırılırdı ve burada bununla rastlaşdı. Ve o da fikirləşdi ki, Yaşar öğretmen Türkiye'den məhz Azərbaycanda bir marifçili iş yaparmağa gelmişti. Bunun için devam etdirəcəm mən. Lakin hayat elə getirir ki, o zaman bu Erməni-Türk münasibətləri Qafqazlarda, Azərbaycanda da çox kəskin bir nöqtəyə gəlib çatmışdı və Əsgəran olayları, yəni Əsgəran yaxınlığındakı hadisələr baş verərkən bu Şəkidə adamları öz ətrafına toplayır və o Əsgəran keçidində gedir orada vuruşmağa və orada da şəhid olur. Bu orada da dəfn olunub. Yenə deyirəm, bu Türk yurdu dərcisi məhz bunun insanlarda bir millətçilik ruhunun, bir vətənpərvərlik ruhunun inkişaf eləməsinə, aşılanmasına, daha doğrusu onun genişlənməsinə yardımcı olur. Bu da bir əyani misal.
Paul Diamond'ın yazdıqlarından. Bizi maraqlandıran dönem, yəni Birinci Dünya Savaşından öncəki bir neçə il boyunca bu heyət tərəfindən nəşr edilən ardıcıl yayınlardan Türk yurdu tartışılmaz bir şəkildə ən yaxşı və hər bir halda ən tanınmış olaraq ortaya çıxmaqdadır. Türklərin hamilərinin bəzi portretləri ilə xəsisçə rəsmləndirilmiş 32 səhifəlik və 2 aylıq bir dərgi. Ancaq bu 32 səhifə sadəcə dönəmin şairlərinin və nəsr yazarlarının dəyərli ədəbi yazılarını deyil, iqtisadi, sosioloji, tarix və başqa məqalələrini də diqqətə yetirirdi. Digər yandan hər sayı Türk dünyasından yeni xəbərlərə və Rusiya müsəlmanları mətbuatına ümumi bir baxışa yer verməkdə idi. Özəlliklə Türkçə qəzetlərə diqqətin əsla azalmadığı Rusiyada da satışa çıxarılmışdı.
Bizim qalaya
Milli Kitabxananın Türk Kitabları Fondunun xeyli zənginləşməsində YOM dərgisinin, özəlliklə Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fətih Gedikli'nin əməyi danıla bilməz. Bütün bunların nəticəsində nə qazanıb Azərbaycan oxucusu?
Mən bir şey deyim ki, yəni təkcə bu YOM dərgisi kitabxanası seriyasından demək olar ki, artıq 13 kitab çap eləmişik. Bunların da böyük əksəriyyəti Türkiyə ədəbiyyatından seçmələrdir. Bunun da əsas məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycanda türk yazarların onların əsərlərini tanıtmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, Sovet dönəmində ideologiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda yalnız Nazım Hikmət bir də ki, Əziz Nesin çox tanınırdı. Amma digər yazıçılar elə bil ki, heç yoxmuş kimi. Düzdür, Rusiyada məsələn Haldun Taner çap olunmuşdu bir neçə dəfə, amma Azərbaycan oxucusu məhz onu
tanımırdı, bəli.
Və bizim təqdimatımızda gördü. Biz bu il demək Haldun Tanerin iki kitabını, onun bir hekayələr kitabını, bir də ki, Günün Adamı piyesini ayrıca kitab şəklində çap elədik. Sonra Cəlaləddin Ruminin yubileyi ilə əlaqədar olaraq Məsnəvilər seçmələr çap elədik. Və burada da bir şey deyim, bu hər şeydən əvvəl səfirliyin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədişlinin təşəbbüsləri ilə, yəni onun yardımları ilə baş verir. Və onu deyim ki, Fəti Gədişli Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində elə bil ki, bir yeni bir dövr açdı. Mən inanıram ki, zaman keçəcək, yəni bir vaxt gələcək, yəni bu Azərbaycan-Türkiyə mədəni ədəbi əlaqələrini araşdıranda yəqin bir Fəti Gədişli dönəmi deyə bu dövrü ayrıca araşdıracaqlar, buna xüsusi diqqət yetirəcəklər. Və bu yaxınlarda çap elədiyimiz başqa bir kitab Torlakyan davası, Behbud xan Cavanşirin qətli kitabı idi. Bu çox maraqlı, çox həm də bütün dövrlərlə, yəni deyirəm ki, səsləşən bir kitabdır. Əslində bu kitabın da çap olunması, yəni onun araya ərsəyə gəlməsi həm Fəti Gədişlinin əməyinin nəticəsi idi, həm də ki, burada Almaniyada yaşayan yazar, qəzetəçi Orxan Aras'ın əgər bir yazısı YOM dərcisində çap olunmasaydı, heç mən inanmıram ki, bu kitab araya ərsəyə gələrdi. Azərbaycanda Behbud xan Cavanşir və onun kimilərin tanınması çox vacibdir. Bir də həm də bu təkcə Behbud xan Cavanşirin təbliği deyil, tanınması deyil, həm də bu bugün üçün də, həmişə bütün dövrlər üçün, yəni biz üçün aktual olan bir erməni terrorizmi üçün onun iç üzünü göstərmək, onun əsl simasını göstərməkdən ötürü də çox önəmli bir kitabdır. Kitab çox böyük maraq doğurdu. Azərbaycan mətbuatında bu barədə yazıldı və inanıram ki, bu artıq bir tədqiqat işinə çevriləcək və gələcəkdə bu kitab ətrafında bir çox yazılar gedəcək. Erməni terrorizminin o mahiyyətini açıb göstərməkdən ötürü bu çox önəmli olacaq. Behbud xan Cavanşir, onu deyim ki, yəni Tərtər bölgəsində, Tərtərdə doğulmuş və bu əslən Qarabağ xanlarının nəslindəndir. Öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almışdı. Bir neçə Avropa dillərini, o cümlədən fransız dilini mükəmməl bilirdi. Behbud xan Cavanşir Azərbaycanın ilk daxili işlər naziri idi. Bu vaxtki daxili işlər naziri indiki daxili işlər naziri ilə müqayisədə çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Təkcə demək hüquq mühafizə orqanları yox, yəni onun səlahiyyətləri çox böyük idi və Behbud xan Cavanşir həm də Azərbaycanda ilk polis məktəbinin açılmasına, yəni İçərişəhərdə ilk polis məktəbində açmışdı. Gəncədə ilk polis dəstələrinin yaratmasında və demək Qarabağ haqqında xüsusi bir qurum yaradılması haqqında da təşəbbüsləri olmuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti üçün çox önəmli bir sima idi. Və Behbud xan Cavanşir, onu da deyim ki, yəni bir məktəbdə oxuyarkən o Stepan Şaumyanla bir məktəbdə oxumuşdu. Və heç vaxt bəlkə də ağlına gəlməzdi, zaman keçəcək Behbud xan Cavanşir məhz Stepan Şaumyanın məsləkdaşlarının gülləsinin qurbanı olacaq. Bunu heç vaxt o fikrinə də gətirməzdi. Amma son nəticədə gördük ki, Behbud xan Cavanşir məhz erməni gülləsi ilə qətlə yetirildi və bu məhkəmə prosesi siyasiləşdirildi. O zaman işğal altında olan İstanbulda İngilis işğal məhkəməsi, yəni İngilis İvan hərbində məhkəməyə baxıldı. Bu proses getdi və ona görə də buna bir növ siyasi don geyindirdilər. Əslində Misak Torlakyan bir növ burada onun hərəkətləri bəraət qazandı və ona güya ki, o yaxınları, qohum-əqrəbası türklər tərəfindən öldürülmüş Misak Torlakyan təbii ki, belə bir hərəkət etməkdə haqlıymış kimi ona bəraət verdilər və onu bir İtalyan gəmisi ilə Yunanıstara qaçırdılar. Və bu da onu göstərdi ki, əslində biz qurban ola-ola həm də günahlandı, günahkar sayıldı. Bilirsiniz bu nə üçün də həm də çox aktualdır bu gün üçün. Yenə deyirəm, bu günləri əgər Ramil Səfərov eyni ilə demək və həbsdə yatır, amma onun müdafiəsi üçün nə Azərbaycanda, mən açığım deyim ki, Azərbaycanın nə yüksək səviyyədə, nə dövlət qurumları tərəfindən, nə də ictimai hərəkət birliklər tərəfindən onun müdafiəsinə o qədər də böyük iş görülmür. Amma Misak Torlakyanın azad olunması üçün təsəvvür edin, bir qəzetdə gedən bir elandan sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən 40-dan artıq şahid gəlir və yalandan ifadələr verirlər onun müdafiəsindən ötürü. Bugün o kitabı oxuduqda artıq biz həm tarixi keçmişimizə baxarıq, həm də bugün ondan nəticə çıxarmağa. Bir də onu deyim ki, biz heç də xalqlar arasında ziddiyyət yaratmaq, nə bilim, bunun da əleyhinəyik. Sadəcə insan bağışlamağı da bacarmalıdır, ancaq unutmamaq şərti ilə. Əhvələ bağışda sadəcə bunun yadında saxla ki, bax belə bir şeylər olmuşdu. Ona görə deyirəm ki, bu çox aktualdır.
Möhtərəm oxucularımıza Tanrıya şükürlər olsun. Türk yurdu bu sayıyla 10-cu cildinə başlayır. Tanrının yardımına güvənərək bu cildi də yarımçıq qoymarıq. Oxucularımıza əlimizdən gələn qədər faydalı olacağımızı umuruq. Kağız və iş əvvəllərə nisbətən xeyli bahalandığı halda dərginin qiymətini dəyişməmişik. Üstəlik bu saydan etibarən yazının həcmini çoxaltmaq üçün səhifələrin kənar boşluqlarını azaldıb sətirləri uzatmağa qərar verdik. Əvəzində möhtərəm oxucularımızdan və bütün türkçülərdən güman ki, bir xahişi haqq etmiş olarıq. Lütfən abunəçilərimizin və pərakəndə satışımızın artmasına yardım göstərin.
İveri, haydileri, alalım düşmandan əsliyənləri.
5 Mart 1916-cı il Türk Yurdu Dərgisi İdarə Heyətinin oxuculara müraciətindən.
Düşmandan əsliyənləri.
Bizim qalayı.
Son sualda yine 17 cildi Türk yurduna dönək deyirəm Nizam Bey. Bu tarixi toplumun yenidən nəşrinə, mədəniyyətlər arası dialoqun genişlənməsi baxımından yanaşsaq, nə söyləmək mümkündür? Bu çağdaş dönəmdə Türk yurdu nimdaş təsir bağışlamır ki sizcə?
Heç vaxt, yox. Əksinə, o yenə deyirəm ki, o elə bir dərəcədə elə bir topludur ki, o həmişə aktualdır. Çünki Türk dünyası maraqlandıran məsələlər keçən əsrin əvvəllərində də olub, ondan 100 il əvvəl olub, bu gün də var. Yəni Türk dünyasının bir tərəqqi dövrü vardı, bir də onun bir tənəzzül dövrü vardı. Bunu demək olar ki, artıq yəni həmin problemlər 18-ci 19-cu əsrdə qaldırılan problemlər elə Türk dünyasında bu gün də mövcuddur. Bu gün də var. Ona görə də o dərcidə yazılanlar, oradakı o yazılar mən inanıram ki, hələ uzun müddət öz aktuallığını saxlayacaq və inşallah yenə deyirəm, yəni nə qədər inkişaf eləsək də belə o bizim keçmişimizdir, o bizim tariximizdir, o bizim yaddaşımızdır. Ona görə də ona biz layiqəyid ola bilmərik. Əslində biz ondan öyrənməyə çalışırıq və inanıram ki, öz tariximizi, öz keçmişimizi öyrənmək də o bütün Türk dünyasına demək bir töhfədir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm həm çıxardığınız Yom dərgisinin buraxdığı bu kitablara görə, həm də Milli Kitabxanaya verilən bu möhtəşəm hədiyyəyə görə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə.
Uzun incə bir yoldayım.
Türkiyə səfirliyinin Milli Kitabxanaya verdiyi möhtəşəm hədiyyənin 17 cildlik Türk Yurdu jurnalının izinə düşdük.
Nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə.
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Bizim kalay.
Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumruğunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xəcdiblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə araya ərsiyə gətirdiyi proqramdır. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qovşağında iştah açan bir mövzudan, daha doğrusu yeməkdən danışırıq. Elə bir yemək ki, hər üç Qafqaz xalqının mətbəxində özünə məxsus yeri var. Yox, bu nə kebabdır, nə plovdur, nə də xəngəl. Bu, dolmadır. Gəlin anonsları dinləyək. Ermənistanda muş dolmasının təkcə birini yemək bəs edir ki, durasan ayağa və deyəsən ki, toqqamın altını əməlləcə bərkitdi.
Մշո դոլմաները օրինակ հայտնի է մեծությամբ։ Նրանք
Ermenistan'da bir dolma növü var, Muşa dolma. Yəni Muş bölgəsində hazırlanan dolma. Və bu dolma böyüklüyünə görə məşhurdur. Dolma adamı doyuzdurur.
Adatum en naiv yerandunac.
Azərbaycanlı kulinarlar dolmanın elə azərbaycanlılara aid olduğunu iddia edirlər.
Dolma sözü dilimizdə iki sözdən əmələ gəlib. Birinci dolmaq, doldurmaq feilindəndir ki, bu da içərisi doldurulan pomidor, istiot, badımcan, heyva, alma, soğan və s. dolmalardır.
Çar Rusiyasının İrandakı səfirliyinin ikinci katibi Adilung səfir Qribayedovla birgə Azərbaycan xanlarından birinin məclisini belə təsvir edir. Süfrəyə 20 növ dolma gətirdilər. Gürcistanda isə belə getsə, qloballaşma milli mətbəxi də sıradan çıxaracaq.
Suada Jurs Amrvat listin roca Sakartveloshi McDonald's-it pirveli restorani gaixsna bevri yakati.
Gürcistanda McDonald's restoranı açılanda çoxları proqnozlaşdırırdı ki, heç kim bu restorana getməyəcək. Heç kim öz xüsusiyyətləri, ləzzəti olan gürcü mətbəxini qoyub McDonald's-a gedəsi deyil ki, nə var nə var orada kotlet yesin. Amma 2008-ci ildə Tbilisi-də 3-cü McDonald's restoranı açılacaq.
Yayda Azərbaycanda ən çox sevilən, ən çox bişirilən pomidor, biber, badımcan dolmasıdır. Heç olmasa həftədə bir dəfə azərbaycanlıların süfrəsində olur. Amma təkcə yayda yox, elə hər mövsümdə dolma Azərbaycan süfrəsinin yaraşığıdır. Üzdə cürbəcək, yarpaq dolması, kələm dolması, heyva, fıstıq yarpağından hazırlanan dolma, yalançı, tərs dolması, soğan dolması, xiyar dolması saymaqla qurtarmaz. Azərbaycanın kulinar... Onlar deyirlər ki, dolmanın əcdadı yarpaq dolmasıdır və əslində elə dolmanın vətəni də deyəsən Azərbaycandır. Bu da var ki, əsrlər boyunca müxtəlif ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi mətbəxdə də öz əksini tapır, hər ona öz zövqünə, iqliminə uyğun əlavələr eləyir, onu özünküləşdirir. Bugün Gürcü mətbəxində xaçapuri, satsivi, xinkali ilə yanaşı kebab, paxlava, dolma da var. Nəysə, Sadə Takif qızı azərbaycanlı kulinarlarla danışıb, həm dolmanın tarixini araşdırıb, həm onun hazırlanmasını, indi o həm dolmanın tarixindən, həm hazırlanmasından, həm də ki, bəzi növlərindən danışmaq istəyir.
Dolma varımızdır, yarpaq dolması, təzə yarpağı gündür.
Dolma varımız namızaq, yarpaq bugün, yarpaq mövsümü keçdiyi üçün tutma yarpağımız var. İstəyirsə ondan sizə təklif edə bilərik.
Gətirin, gəlin. İki post getirəcəm. Qatığı da zəhmət olmasa, sarımsaq yox, görüşüm var. Sarımsaqsız.
Bakının qədim İçəri şəhərində yerləşən Köhnə Şəhər restoranı milli Azərbaycan xörəkləri bişirilən yeganə restoran deyil. Elə milli təamların dadına baxmaq istəyən hər kəs də istər yerlilər, istərsə də əcnəbilər yönünü İçəri şəhərə tutur. Sənan da adətən nahar fasiləsini milli xörəklərdən dadmaq istəyi ilə bu restoranda keçir. Deyir ki, dolmanın bütün növlərini sevdiyindən bu xörəklərdən tez-tez sifariş eləyir.
Sadəcə olaraq restoranda xoşum gəlir dolmadan, ona görə gəlib yeyirik. Burada xüsusi ona dad verirlər.
Köhnə şəhər restoranının baş aşbazı 48 il bu sahədə saç ağartmış Şahüseyn Kərimov deyir ki, yarpaq dolması digər növ dolmaların əcdadı sayıla bilər. Milli Kulinariya Mərkəzinin baş texnologu Nailə Mirsəlova isə dolma sözünün mənasından danışır.
Dolma sözü dilimizdə iki sözdən əmələ gəlib. Birinci dolmaq, doldurmaq feilindəndir ki, bu da içərisi doldurulan pomidor, istiot, badımcan, heyva, alma, soğan və s. dolmalardır ki, bu da onların hazırlanmasıdır. Dolama texnologiyaları ilə üst-üstə düşür. İkinci söz dolamaq feilindəndir ki, bu da yarpağı işləyə dolamaqdan irəli gəlir.
Qafqaz xalqlarının əksəriyyəti dolmanı özününkü sayır. Azərbaycanlı kulinarlar da həm dolmanın adını, həm də onun hazırlanma qaydasını əsas gətirib, bu yeməyin Azərbaycanın milli xörəyi olduğunu bildirirlər. Söhbət elədiyimiz kulinarlar deyirlər ki, Qafqazda əsasən yalnız üzüm yarpağından hazırlanan dolma tanınır, sevilir. Amma Azərbaycanda dolmanın 50-dən çox yayılıb. Hətta bir çox tarixi mənbələrdə də dolma xörəyinin adına rast gəlmək olar. Məsələn, Çar Rusiyasının İrandakı səfirliyinin ikinci katibi Adilung səfir Qribayedovla birgə Azərbaycan xanlarından birinin məclisini belə təsvir edir. Süfrəyə 20 növ dolma gətirdilər. Bütün növ dolmalarda ət və soğan olur. Milli Kulinariya Mərkəzinin baş texnologu Nailə Mirsəlova deyir ki, yarpaq dolmasının hazırlanma qaydası Azərbaycanın bütün bölgələrində demək olar ki, eynidir. Özü də yarpaq dolması hər üzümün yox, məhz ağ şanının yarpağından hazırlanır. Çünki digər üzüm növlərinin yarpağı bərk olduğundan həzmə narahatlıq yaradır. Dadı da fərqlənir. Köhnə şəhər restoranının baş aşbazı Şahüseyn Kərimov.
Ağ şandan yaxşı olur dolma. Ya, xırda da bişirilir, bir dənə məncə çəngələ deyim,
ülkeye 6-7 yer bir kaşığa.
Yarpaq dolması üçün adətən yağlı qoyun əti götürülür. Ona soğan duz istiot vurulur. Ətlə soğan ət maşınında çəkilir ya da döyülür. Sonra ona yumru düyü qatılır. Əgər əl altında yumru düyü yoxdursa, onda uzun düyü xırdalanır. Amma bərbaşdan göz altına alın ki, uzun düyü ilə bişən dolma yumru düyü qatılan dolmanın dadını verməyəcək. Sonra da iç yarpağa bükülür.
Dolmanı düzürük, əvvəl altına bir qab qoyuruq. Bəzən qaşığı da qoyurlar. Ki o bütün o artıq suyu zadan kəfizadır, orada qalır. Bəzən qoyunun qabırasından olanda qabırğanı sonra qoyuruq altına. Onu sonra dolmanı düşürük. Tarixal çevirirlər, ya balaca qapaq qoyurlar altına.
Dolma daşı da var.
Yaşlı daşdı, qəmbər deyirlər bu. Dolmanın deməli qapaq qoyuldu, dolma düşürülü yığıldı. Üstünə qoydular bir qap, qapaq deyim, tarixa deyim, qap deyim, qoyuldu. O daş yaşlı daşı qoyuların üstünə. Dolma az döküldü, sos olmaz. Qoyular bana özü için pişir orada.
Aşbaz Şahsiyyən Kərimov deyir ki, dolmanın göyünü ət maşınından çəkmək olmaz. Çünki ətin rəngini qaraldar. Göyü xırda-xırda doğramaq lazımdır. Dolmaya adətən göy göyərtidən kişnişlə şüyüt vurulur. Amma Gəncəbasar bölgəsində mərzə deyilən göyərti də əlavə olunur. Bu göyərti yarpaq dolmasına turşməzə bir dad verir. Bakı sakini Gülə Səsanova isə yarpaq dolmasını bişirəndə öz fantaziyasını da işə salır.
Tökürəm ora nanə, tökürəm ora kişniş, göy soğan tökürəm, sonra dağ kişnişi tökürəm, bir də ki kəvər tökürəm ki turşməzə olsun.
Yarpaq dolmasının içi hər bölgədə təxminən eyni hazırlansa da, bükülmə qaydası müxtəlifdir. Bəzi yerlərdə uzun sov, dörd bucaq formalı, bir çox bölgələrdə isə yastıq kimi yumru büküllər. Aşbaz Şahsiyyən Kərimov deyir ki, dolmanın necə bükülməyi onun dadına təsir eləmir. Əsas odur ki, yarpağı incə, əti yağlı olsun. Yanında da sarımsaq qatığı. Milli Kulinariya Mərkəzinin baş texnologu Nailə Mürsəlova.
Qatıqla nəyə görə yiyir? Turşməzə dadı olur. Sarımsaq da ki, ətri verir bəlkə. Və sarımsaq qatıqla yemək həm onun həzminə çox gözəl köməklik eləyir.
Yarpaq dolması Azərbaycanın gündəlik xeyir-şər məclisinin yeməklərindən sayılır. İlin bütün fəsillərində bu xörəyi hazırlamaq olar. Yazda üzüm yarpaqları yenicə pöhrələnəndə təzə yarpaq dolmasının bir ayrı dadı olur. Amma bu mövsümün ömrü çox az olduğundan Azərbaycanlı qadınlar üzüm yarpağını müxtəlif üsullarla konservləşdirirlər ki, il boyu yarpaq dolmasını bişirə bilsinlər. Amma dolmanın elə növləri var ki, onları yalnız mövsümə görə bişirmək mümkündür. Azərbaycanda yarpaq dolmasından sonra məşhur və mövsümü böyük iştahla gözlənən ikinci dolma badımcan biber pomidor dolmasıdır. Bu dolmanı hazırlamaq üçün yağlı qoyun əti döyülür və ya ət maşınından çəkilir. Soğan vurulur və ət qovrulur. Qovrulmuş ətə yumru düyü, pomidor, göy göyərti vurulur. Yenə də hər bölgə öz qaydasına əsaslanır. Bəzi yerlərdə badımcan dolmasının ətinə düyü yox, noxud qatılır. Bəzi yerlərdə isə yalnız reyhan vurulur. Milli Kulinariya Mərkəzinin baş texnologu Nailə Mürsəlova.
Təzəyişən Tahir Əmrəslanov bizim məşhur kulinarımız deməli kitablardan, 15-ci əsrin kitablarından tapmışdır ki, deməli badımcan dolmasını bişirərkən, əgər siz badımcanı yağda qızardı pörtərsinizsə, onun tərkibində olan bütün vitaminlər olduğu kimi qalacaq onun içində.
Nailə Mürsəlova deyir ki, Azərbaycanda dolmanın 50-dən çox növü bişirilir. El arasında ən çox yayılanı yarpaq, badımcan, kələm dolmalarıdır. Əli fıstıq ağacına əvvəliyə çatan mövsümündə onların yarpağından dolma bişirir. Alma, kartof, soğan, xiyar, heyva dolmalarının da öz azarkeşləri var. Yalançı, tərs dolma adlanan xörəkləri də sevənlər çoxdur. Aşbaz Şahsiyyən Kərimov deyir ki, yalançı yarpaq dolmasının içliyində ət olmadığından onu belə adlandırıblar. Tərs dolma isə elə tərs imiş.
Yağlı qoyun əti, onu nazik kəsirik, kağız kimi. Quyruqdur, düyüdür, soğandır, göyərti. Qoyruq ətin ortasına, bükürük, uzun sol. Yığır qazanı. Tərsinədir də, bütün şeylər yarpağa bükülürdü. İndi hamısı dönüb ətə bükülür onu.
Azərbaycan mətbəxində öz yeri, qoxusu olan dolma barədə saatlarla danışmaq olar. Yerli kulinarlar isə bu xörəyin yeni növlərini yaratmaq üçün fantaziyalarını gücləndirirlər.
Bu Saadet Akif qızının reportajıydı Bakıdan. Aşbazların fantaziyasına isə qüvvət olsun deyirik və keçid alaq Ermənistana. Bu ölkədə bir dolma var ki, təkcə biri bir adamı doyuzdurar. Bu ölkədə bir dolma da var ki, onu bişirmək üçün 7 dənli bitki istifadə olunur. O nədir, necə hazırlanır, bu haqda elanlardan sonra dalğanı dəyişməyin.
101.7 FM. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağında ləzzətli bir mövzudan danışırıq. Dolmadan. Söhbətin əvvəlini qaçıranlara deyim ki, proqramın ilk bölümündə Azərbaycandakı dolma növlərindən danışdıq. Biraz da dolmanın tarixinə vardıq. Dolma amma yalnız Qafqaz xalqlarının mətbəxinə aid deyil, həm də Yaxın Şərq xalqlarına aiddir. Bəs dolma erməni milli mətbəxində hansı dada və qoxuya malikdir? Elə bu dəqiqə Ermənistana qoşulaq və Asmik Simbatiyanın yardımı ilə aydınlaşdıraq. Nəyə görə məşhur Mimino filmində erməni Rubik Gürcü Balikonu erməni dolmasının dadından dadmağa dəvət eləyir.
Ты любишь долма?
Нет.
Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма.
Рубики деря катар мэр мэкэрчан. Yəni nəşat iskakan haykakan dolma.
Rubik rolunun ifaçısı Miguel Fronsa Mikrçityanın dediyi əsl dolma hər şeydən əvvəl gözəl ətri ilə seçilir. Dolmanın ətri adamı küçədən vurmalıdır. Yoldan ötən dolmanın ətrini hiss edibsə, deməli dolma alınıb. Mənim həm söhbətim Lucia xala belə düşünür.
Şat-şat əm sirum dolma patras.
Çox xoşum gəlir dolma bişirməkdən. Əməlli başlı dəmdəzgahda. Birinci dəfə kürəkənin bizə elçiliyə gələndə dolma bişirmişdim. Çox bəyənmişdi. İndiyə kimi də oturub-durub deyir ki, qaynanamın bişirdiyi dolmanın dadı damağımdan getmiş.
Sarkat dolman, çəm moranım hamə.
Dikin Lüsyan amusnatsil et 16 tarikanım.
Lüsyan xala 16 yaşında ərə gedib. 5 uşağı, 5-də nəvəsi var. 30 ildir ki, dolma bükür. Onu dolma üçün xüsusi qazanda bişirir, sevgi ilə ailə üzvlərinin qonaqlarının qabağına çəkir və bu zamanda Anuş Lini, yəni Nuş olsun deyir. Bugün onun qonaqları gəlməlidir. Böyük qızı, kürəkəni və nəvələri. Məxsusi olaraq onlar üçün dolma bişirir. Öz bağçasından yarpaq yığıb, əti çəkib, səhər tezdən əti yarpağa büküb və səliqəli şəkildə qazana düzüb. Bizim gözümüz qarşısında isə dolmanı odun üstünə qoyur.
Qatsayın şarvaz dolman dönümə qırakin.
Ունեմ ես սային կացան է, դոլմայի կացան հատուկ, երկու օրվա համար։ Գազոջախը վառում եմ և կացան դնում եմ վրա։
Բա դա մենիմ կազանամ, անջախ դոլմա պշերմեր չունդը։ Սոբացնը յանդրամ, դոլմանը կոյրամ ոջաղն ուստունեմ, սորա դոլման սրասը տաղլմասն դիե, Xüsusi boşqab ağzına qoyuram, bükülü boşqab. Sonra yağ tökürəm, qapağı bağlayıram, qazı da azaldıram. Nə vaxt ki, küçədə hiss elədilər dolmanın ətrini, deməli, dolma hazırdır.
Əhə, dərəçi, vəran cacqum əm, yev marmant qıraqı vəra yevvum əm, minçəv hota hasni poğoc.
Dikin Lüsyəyə entanikum gerədəsum ən xalqı.
Lüsyə xalanın ailəsində üzüm yarpağından hazırlanan dolmaya üstünlük verildiyindən qışa tədarik də görüb. Dolmanın hazırlanması üçün yarpaqdan başqa ət də mühümdür.
Qarəvurə nəyəv lıçanə.
Misə pətkə lini voç.
Ərək ət nə çox yağlı olmasın, nə də çox quru olmasın. Çoxlu soğan tökmək lazımdır. Bir də müxtəlif cür xırda doğranmış göy ərti. Sonra düyü qatırsan. Düzü mən əti bir gün saxlayıram. Səhərsi gün pükürəm dolmanı. Onda ətlə ədviyyatın ətri dadı qarışır bir-birinə. Dolma daha dadda alınır.
Etnograf Armenos Stepanyanın ailəsində isə kələm dolması sevilir.
Mənim həyat yoldaşım xoşuna gəlir ki, mən turşuya qoymuş kələmdən, duzlu kələmdən dolma pişirim. Ona görə də adətən özümə, uşaqlara təzə kələmdən dolma pükürəm, ona duzlu kələmdən.
Armenuhi Stepanyan iri sunasirutyunneri artı.
Armenuhi Stepanyan araştırmaları zamanı aydınlaşdırıb ki, əti üzüm yarpağı və ya kələmdən başqa tut yarpağına da bükürlər. Etnografın sözlərinə görə, Ermənistanda dolma təkcə tərkibi hazırlanması qaydası ilə deyil, həm də ölçüsünə görə seçilir.
Patatman, zəvə yev çapı.
Muşo dolmanır orinak haytniyəyi mecucamp.
Ermənistanda bir dolma növü var, muşo dolma, yəni muş bölgəsində hazırlanan dolma. Və bu dolma böyüklüyünə görə məşhurdur. Bu dolmanı əncir yarpağından da böyük yarpağa pükürlər. Buna görə də dolma adamı doyuzdurur. Onun yeyilməsi də maraqlı olub. Dolmanı lavaşa püküb yeyirlərmiş. Ermənistanın qərbində isə adətən ermənilər dolmanı balaca pükərdilər. Ararat vadisində, Eçmiyədzində dolmanı üç bıçaq şəklində hazırlayardılar.
Aracan daşdım, Eçmiyədzinin hadatımın nəyi viran günacı.
Masov dolman
Qədim Ermənistanda olduğu kimi, müasir Ermənistanda da dolma gündəlik yeməyi deyil, bayram xörəyi sayılır. Qonaqlara qarşılamaq üçün ən gözəl təamdır. Dolmanın müxtəlif növləri ilə yanaşı erməni mətbəxində pəhriz dolması da məşhurdur. Dini bayramda böyük pəhrizdə bişirilir. Onun tərkibində ət olmur, çünki bu zaman heyvan mənşəli qida yemək qadağandır. Dolmaya 7 cür dəlini bitki əlavə olunur, bu da 7 həftə davam edən böyük pəhrizin simvoludur. Lat bayramı kiçik pəhrizlə üst-üstə düşür, ona görə də yenil bayramı süfrəsində pəhriz dolması qoyurlar. Bu da ermənilərin sevimli yeməklərindən biridir. Həmin dolmaya 7 növ dənli bitki qatırlar. Buğda, sarı noxud, mərci və s. Amma bu dənli bitkilərin sayı 7-yə çatmalıdır. Bu cür dolma həm də ona görə sərfəlidir ki, onu süfrəyə soyuq şəkildə də vermək olar. Dolma erməni mətbəxinin ayrılması hissəsidir, onun hazırlanması. Nəsildən nəsilə verilir.
Dolma sarkelu avanduyte yes deselim.
Dolma pişirməyə mənə anamla qaynanam öyrədim. Hər anın öz resepti var. Elə mən də özüm reseptlərə nəsə qatmışam, nəsə əlavə eləmişəm. Qızlarıma da öyrədirəm. İndi onlardan ikisi öz ocaqlarında əsil erməni dolması pişirirlər.
İrənc ocaqlarım.
Lüsa xala, dolma hazırlamağın bir qızıl qaydasını da yada salır. Dolmanı qarışdırmaq olmaz.
Dolman xarnel çikareli.
Bu Ermənistandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda isə evlərdə daha dolma sitsadi bişirməyə üstünlük verilmir. Niyə? Dalğanı dəyişməsəz, niyəsini biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər əfər biz çatdırıq sizə. İndiyəsə cəzədə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma araşdırma məlumatı vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə araya ərsiyə gəlib. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Dolma haqqında söhbətimiz davam edir. Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarda bəhbəhlə, həvəslə, ləzzətlə dolmanın hazırlanmasından, növlərindən danışıldı. Gürcüstanda da dolma milli xörək sayılır, amma Tamar Çikubaninin müşahidələrinə görə qloballaşma bizim mətbəximizdə də köhlü dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Tamar təəssüratlarını bölüşməzdən əvvəlsə mən onu deyim ki, nədənsə həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda dolma deyəndə dərhal Mimino filmi yada düşür. Əgər belə olmasaydı, həm erməni, həm də gürcü həmkarım reportajlarına məhz bu filmdən bir epizodla başlamazdılar.
Валикчан, зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма?
Нет.
Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма...
Рубик, дорогой, только теперь не скажи, что у нас и сосиви не умеют готовить.
Am ertiqlis in rotsa saagento akhali ambebi sakartvelos zarumadgenlob.
Təxminən bir həftə əvvəl Akhali Ambeba agentliyinin nümayəndəliyində bu Bakı Kabitzenin 69 illiyi, Mimino filminin ekrana çıxmasının 30 illiyi ilə bağlı Tbilisi ilə Moskva arasında telekörpü yaradılmışdı. Yubilyar Miminonun qarşısında nə dolma vardı, nə də satsivi. Masaya böyük tort qoyulmuşdu. Görüş bitər bitməz o tələm-tələsik yeyildi. Yeri gəlmişkən Tbilisidəki pirojna mağazalarının sayına görə demək olar ki, Gürcüstanda şirniyyat çox sevirlər. Düzdür, əvvəllər də pirojna, tort bişirilərdi. Senator, Napoleon, Tartaletki, Zebra, hər xanımın da öz sirri, öz resepti vardı. Hərçənd indi nadir hallarda evdə pirojna bişirilir, supermarketlərdə seçim o qədər çoxdur. Başlıcası, satışdakı şirniyyatlar o qədər dadlıdır ki, qaz plitəsinin başında durub biş-düş etmək bir məsələ kimi gündəmdən çıxıb. Bugün az qala bütün supermarketlərdən istənilən yeməyi hazır almaq mümkündür. O cümlədən Miminonun dostu Rubikin xatırlatdığı yarpaq dolmasını da. Onu sadəcə evdə qızdırmaq lazımdır. Yayda adətən kişilər məzuniyyətə çıxanda və evdə tək başına qalanda əziyyət tələb eləyən yeməklərdənsə asan çıxış yoluna, qayğanaq bişirməyə üstünlük verirlər. Zeymel supermarketinin menedjeri Laliyə inansaq, məhz yayda hazır yeməklərin satışı çoxalır.
Supermarket Zeymelis menedjeri Lali adəstorəb şom zabxullubit mza saqvabiz qaqidubis raudənuba izirdəbə.
Əlbəttə, daha çox satılır. Amma demək lazımdır ki, qadınlar da yeməkləri hazır almağı xoşlayırlar. Düzdür, fərq var, amma bir o qədər də böyük fərq yoxdur.
Yəni, qadınlar tənbəlləşiblər və mağazadan hazır yemək almağa üstünlük verirlər, nəinki mətbəxtə tər tökməyə.
Doğrudan da qadınlar tənbəlləşiblər. Mən şəxsən arada yemək bişirməkdən zövq alıram. Ancaq vaxt çatmır. Qadınlar əvvəllərə baxanda indi daha çox yükləniblər.
Bəs indi ən çox nə alınır?
Qadınlar salat alırlar, kişilərsə ət xörəkləri.
Xinkali, xaçapuri hansı daha çox satılır?
Bizdə kotlet daha yaxşı satılır.
Suadə Joris Amrvat listin, roca Sakartveloşi McDonald's-it birvəli restorani qayıxsına, Beoriya qəti.
Yeri gəlmişkən, 8 il qabaq Gürcüstanda McDonald's restoranı açılanda çoxları prognozlaşdırırdı ki, heç kim bu restorana getməyəcək. Heç kim öz xüsusiyyətləri, ləzzəti olan Gürcü mətbəxini qoyub, McDonald's-ı gedəsi deyil ki, nə var orada kotlet yesin. Amma 2008-ci ildə Tbilisi-də 3-cü McDonald's restoranı açılacaq. O ki, qaldı kotletə, 80-ci illərdə çoxları bilirdi ki, ən yaxşı Kiyev kotleti Qoridəki Inturist restoranında pişirilir. İndi o qədər uzağa getmək lazım deyil. Tbilisi restoranları istənilən mətbəxin həvəskarlarının istəyini yerinə yetirirlər.
Tbilisi restoranı Nəbis Meri Samzarıoğlu moqarulubis kemonəbəs daqmaq opiləbs. Çinuri, induri, meksikuri, yaponuri, turkuli, rusuri...
Çin, Hind, Meksika, Yapon, Türk, Rus restoranları qeyri-adi və yeni xörəklər təqdim edirlər. Say çox olduğundan seçim və uğur böyükdür. Demək olar ki, bütün restoranların məxsusi yeməkləri var. İtirilmiş cənnət restoranının özəl yeməklərinin siyahısı vaxtaşırı dəyişir. Bugün menyuda Andromeda'dır. Aşbaz Zahira xanım onun tərkibindən danışır.
Kalbatoni Zahira Miziyarəbs.
Çox şey daxildir tərkibə. Göbələk, kök, bulqar biberi, kartof, mayonez, keçub, çox şey.
Suadə Şöris kommunistur, sakartveloşist, umar sirogurts, siz saxşi epatijə budən xolməb.
Kommunist Gürcüstanında bir qayda olaraq qonağı evə çağırardılar. Restoranda yeməyi o qədər yaxşı pişirmirdilər. Bugün isə getdik. Daha çox adam restorana gedir, özü də nəinki bayramda, ad günündə, hətta adi gündə nahar eləyir, şam yeməyi yeyirlər. Özü də büdcəni nəzərə alanda kafedə və ya restoranda şam etmək adi haldır. Mənə belə izah eləyirlər ki, evə sadəcə ən yaxın adamları dəvət etmək qərbdə adi haldır. Odur ki, zamanla Gürcüstanda da Avropaya aid bir ənənə formalaşa bilər. Xüsusi kulinar kurslarında istənilən xalqın mətbəxini öyrənmək olar.
Spesialur kulinarul kursabsə nə bizim verik vəqni samzarılız qərzə biz savlaşı səzləbəliyik.
Tamar Çukovanın deməyindən belə başa düşüldü ki, Gürcü mətbəxinin təamları getdikcə unudula bilər, əgər supermarketlərdə hazır Gürcü yeməkləri satılmasa. Doğrudan da getdikcə işgüzarlaşan azərbaycanlı xanımlar da bir qədər zəhmət və vaxt tələb edən xəngəli, düşbələni, qutabı saymaqla qutarmaz ki, qərəz ki, bu cür əziyyətli yeməkləri tez bazar başa gələn xörəklərlə əvəzləməyə çalışırlar. Amma yaxşı ki, istirahət günləri də var. Xanımlar heç olmasa həftədə bir dəfə qollarını çirməliyib, ailə üzvlərini sevindirirlər. Nə deyim, hər kəsə nuş olsun. Biraz da sonra Qafqaz Qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.